skandale që kanë mbërthyer Washingtonin, më shteme e rubrikës Expose këtë javë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump këmbgul se nuk ka asnjë keqbërje, por rivalet e tij demokrat kanë nisur tashmë procedurat e shkarkimit të tij. Analistët nuk besojnë se Trump do të shkarkohet, por nuk janë të sigurt se si mund të ndikojë skandali në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Vendimi i demokratëve në Shtetet e Bashkuara për të nisur procedurat e shkarkimit të presidentit Donald Trump e ka futur këtë vend në një rrugë fundi së cilës vështirë se mund të shihet apo parashikohet. Perspektiva e hetimit dhe më pas nisja procedurave për shkarkim e kanë përcjell Donald Trumpin që nga ditët e para të presidencës së tij. Gjatë rrjedhjes së hetimeve për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016, se cili zbulim apo dyshim i ri është përcjell me thirrje për Kongresin që të veprojë. Megjithatë, është dashur të ndodh skandali i ashtu quajtur me Ukrainën, që rivalet e presidentit republikan-demokratët të nisin hetimin dhe rrjedhimisht procedurat për largimin nga detyrat të presidentit. Ky hetim në anglisht njihet si impeachment.
The president has admitted.
Presidenti ka pranuar se i ka kërkuar presidentit të Ukrainës të ndërmarrë veprime nga të cilat do të përfitonte politikisht. Veprimet e Trumpit kanë zbuluar faktin e pandershëm të tradhtisë së tij ndaj betimit të presidentit, tradhtisë ndaj sigurisë kombëtare dhe tradhtisë ndaj integritetit të zgjedhjeve tona. Presidenti duhet të mbahet përgjegjës. Askush nuk është mbi ligjin.
Fillimisht mediat amerikane, duke cituar një informator, kanë raportuar se Trump i ka kërkuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky të hetoj ishën presidentin amerikan Joe Biden dhe djalin e tij për korrupsion në këmbim të ndihmës ushtarake. Biden është rival i mundshëm i Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020. Trump ka pranuar se ka biseduar me Zelenskin, por ka mohuar se ka kushtëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën. Nisjen e procesit të shkarkimit e ka cilësuar si një gjë të turpshme.
Ta keni parasysh, është gjuetia më madhe e shtrigave në historinë amerikane. Ndoshta në histori, por sigurisht në historinë amerikane, është një gjë turpshme.
Shtëpia Bard ka publikuar detajet e bisedës telefonike të zhvilluar më 25 korrik. Për këto dokumente të paklasifikuara ka dëshmuar edhe inteligjenca. Sipas tyre, Trump i ka thënë Zelenskit se ka shumë diskutime për djalin e Bidenit, se Biden i ka ndaluar hetimet, se shumë njerëz duan të dinë për këtë gjë, andaj çfarë do që mund të bëni me prokurorin e përgjithshëm do të ishte fantastike. Analistët thonë se demokratët do të vazhdojnë hetimet e tyre dhe se nuk do të mjaftohen nga kjo që u ofron shtëpia Bardh. Torbjorn Lindstrom Knutsen, profesor i shkencave politike në Universitetin e Norvegjisë, për ekspozen thot.
Since the Watergate scandal, the president's
që nga skandali Watergate, bisedat telefonike të presidentit nuk incizohen. Disa prej tyre transkriptohen, por nuk besoj se ka një incizim të besueshëm të bisedës në zyrën ovale.
Se si do të zhvillohet tani ky proces i shkarkimit të presidentit për ekspozen shpjegon Kurt Benjamin Knüpfer nga Instituti John F. Kennedy me seli në Berlin.
This is not only
Kjo nuk është vetëm një çështje e drejtësisë. Është vështirë të parashikohet se çfarë do të ndodhë në këtë aspekt, çfarë zbulojnë transkriptet, si vendosin komitetet e dhomës së përfaqësuesve që janë të përfshira, si interpretojnë ato ligjet. Kjo është njëra anë e këtij tregimi. Ana tjetër është ajo politike, ku duhet kujtuar se Kongresi është institucion politik, andaj duhet shikuar shumicën politike. Demokratët e kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve, por jo edhe në Senat, ndërsa Senati është ai që merr vendimin përfundimtar për shkarkimin ose jo të presidentit me 2/3 e votave. Në këtë rast, shumica republikane në Senat do të duhet të vendosë nëse do t'i mbështesë demokratët ose jo. Por në këtë klim politike, është politikisht e vështirë për republikanët që ta bëjnë një gjë të tillë.
Në historinë e Shteteve të Bashkuara, vetëm dy presidentë janë përballur me procesin e shkarkimit në Senat. I pari ka qenë Andrew Johnson më 1868, pasi ka shkarkuar nga detyra sekretarin e luftës Edward Stanton, pa lejen e Senatit. Në vitin 1992, me procedurë të ngjashme, është përballur edhe Bill Clinton, pasi ka gënyer për natyrën e aferës së tij me Monica Lewinskin. Por në të dyja rastet, Senati ka vendosur për lirimin e presidentit. Procesi i shkarkimit të presidentit është i përfshirë në kushtetutën e shteteve të bashkuara, përkatësisht në nenin 2 paragrafi 4. Në të thuhet se presidenti, nën presidenti dhe të gjithë në punë si civil në shtetet të bashkuara mund të shkarkohen nga detyra për tradhti, rrëshvet, shkelje të rënd dhe keqbërje të tjera. Por, se çfarë përbën shkelje të rënd, është e pa qartë. Historikisht, ajo mund të përfshi edhe korrupsionin apo abuzimet e tjera të besimit të publikut. Përpara se të shpallej nisja procedurave për shkarkimin e Trumpit, 7 kongresistë demokratë, të cilët kanë shërbyer në ushtri dhe në agjencitë e inteligjencës, kanë publikuar një shkrim në gazetën Washington Post me titull "Akuzat i kërcënojnë të gjitha ato që ne jemi betuar se do t'i mbrojmë." Në artikull me sirash thuaj se presidenti i Shteteve të Bashkuara mund të ketë përdorur pozicionin e tij për t'i bërë presion një vendi të huaj me qëllim hetimin e një kundërshtari politik. Ai ka bërë përpjekje t'i përdorë paratë taksëpaguesve amerikan si mjet për të arritur këtë. Nëse këto pretendime janë të vërteta, ne besojmë se ato paraqesin një shkelje të padiskutueshme, kanë shkruar kongresistët demokratë. Publiku në SBA ka vite që është i ndarë, thonë analistët, edhe vetë demokratët, deri këtë javë, nuk kanë pasur qëndrim të unifikuar rreth nisjes së procedurave të shkarkimit të presidentit. Hezitimet, pjesërisht, besohet se janë nxitur nga frika se i ashtu quajturi impeachment mund të arrisë simpatinë për presidentin, ose të ndaj tutje shoqërinë amerikane.
Mendoj se procesi i shkarkimit është çesharak. Udhëheqni qeverinë, mos e ndiqni njeriu që nuk duhet. Ai është presidenti ynë. Punoni bashkë. Ai ka bërë shumë gjëra që nuk janë të shëndosha. Duhet të mbahet përgjegjës, dhe është çështje kohe.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në nëntor të vitit të ardhshëm dhe Trump do të garojë për rizgjedhje. Hetimet kundër tij mund të ndikojnë edhe fushatën.
No one really knows how long the investigation will take.
Askush nuk e di se sa do të zgjasin hetimet, ndoshta edhe jo shumë, ndoshta disa muaj, vërtet nuk e di, por hetimet do të jenë një element i rëndësishëm në rizgjedhjen e presidentit më 2020. Është mundshme që nisja e procesit të shkarkimit është bërë në kohën që përkon me fushatën presidenciale.
Ekspozen e plotë ndiqni në faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në llogarin ton në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkëmirë dëgjofshim.